Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Амжилт радио 81.1 үйлгэн дээр сугаар харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраа моланг айлтгая. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай горойтойгоор та сайн өдрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоолаа мотороотод 11 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 11-ний баасан гаргийн та сайн өдрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ найруулагчаар Ганболтын ангарах нар айлж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар чухал үедээ Finon, PayOn цахим зээлийн аппликейшн, за мөн хүүхдийн Linux бяцхан гэдсэнд аз жаргал билэглэн гэс хураатагаар Амит Бактер маань хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдвэн байна. За их чухал сэдвээр ярилцсанаа. Ямар сэдвэ гэхээр хүнтэй суудгүй 30 настан гэдэг сэдвээр ярилцсан. За тэгэхээр сүүлийн үед хүнтэй суудгүй 30 наст авсан хүүхдүүдийн тоо нэмэгдэх болжээ. Одоо аав ээжнэрийн хувьд бол энэ чинь 30 гарсан ч гэсэн таны л хүүхчүүд ээ. Тэгэхээр өнөөдөр 30 давсан ч хүнтэй суудгүй хүүхдтэй сонсогчт маань холбогдох нь. За тэгээд та манай шууд эфирээр холбогдоод танаа 30 наст авсан хүүхд яагаад гэр бүл болохгүй байгаа юм бол та яг юу гэж бодож байна те? Та хүнтэй суугаач гэж хэлдэггүй эсвэл та энэ талаар огт бодож сонирхтгүй юу? Хүнлэнгөөс харахад хүнтэй суугаагүй хүүхд чинь хэр аз жаргалтай байгаа санагддیں۔ Тэ таны бодлоор таны хүүхэд хизээ хүнтэй суугаалч гэдэг юм уу? Энэ талаар ярилцъя. За заримдаа нөгөө нэг аав ээж нар нөгөө нэг одоо чисто нэрээ хүнтэй суугаад хар эрт хүнтэй суугаад тэгээд гизээ чирээд гэдэг муухай ярддаг штэ тий жирэмсэн болохыг айгу муухай илдэг гизээ чирээд тэгээд ингээд иймээ тиймээ болчих вэ чи гэж тэгсээр хагаад хүүхэд нь нэрээ намайг ээж тэгж хэлсэн шүү гэсээр хагаад хүнтэй суугаагүй зөжгөрсөн тэгээд эсвэл баргийн үн таалагдахгүй болсон байдаг тохиолдол байдаг. За эсвэл сургууль номын мөрхөөгөөд бакалавр төгсчөөд магистр за дараа нь доктор гэд ингээд явж байгаа хүмүүс байдаг. За эсвэл одоо ер нь бол яг юу гэдэг ажлын мэдэн дээр гараад амьдрал мэмдрал боломжтой болохоор хүүхдтэй болон хүнтэй сууна гэд явж байгаа хүмүүс ч байдаг байх. Тэгээд янзан бүрийн шалтгаан байдаг бах тий. Тэгээд нөгөө нэг цагаан сараар уулзалтгаараа тийм хүмүүс 30 гарсан хүмүүсийн үед яг хэцүү байд юм шиг байл тэ нөх хүн болгон чи хинтээ хизээ хүнтээ суух гэж ингээд энэ асуулт бүр хашраад юм шиг байгаа. Тэгээ мэдээж янз бүрийн шалтгаан байгаах. Эсвэл одоо юу гэдэг анх үерхчээсэн хүнтэйгээ одоо хайр сэтгэлийн үед маш том сэв авцсан ч гэдэм үү. Тэгээд ингээд хаширцсан. Тэгээ хүнтээ суухгүй яваад байдаг. Тэрийг мэдээж аав ээжтэй тайлбарлаад байх бас шаардлага байхгүй гэж үзээд чимээг үл яваад байдаг ч юм уу тэ. За эсвэл нөгөө хайртай хүн нь гадагшаага ч юм уу ингээ явцсан тэгээд ардаас нь ингээд бас хүлээгээд тэрсвэл тэр хүнтэйгээ адилхан хүн хаягаад ч явж байгаа шалтгаантай байдаг баг. Тэгээд аав ээж нар бол тэр нарийн ширээ юм битггүй зүгээр л чи хүүе чи одоо оройтлоо хүнтэй суугаач яа хөхтэй болооч яа одоо нэг үрийн зулаа нөрлүүлэт хийчихэл гээд байдаг те. Тэгээд нарийн ширийн янзан бүрийн шалтгаан байдаг баг. Тэгэхээр өнөөдрийн үед бол яг аав ээж нар нь холбогдоод нөгөө 30 нас давсан хүүхдүүдийнхээ талаар ярих нь өштэй тий 30 давсан ч гэсэн хүнтэй суудгүй хүүхдтэй сонсогчд холбогдох нь байна. За ингээ манай шууд эфириотаас 7777 3883 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохтой хөсвөл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За утсаар ярих дүрм соёлын нэг сануулчих. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал өөрийнхөө болон бусдын айлгүй байдлын төлөө хөдөлгөөний төр зогсоогоод утсаар яриараа. За мөн машиныхаа блютуудад утсаа олбсон чихвчээр ярьж байгаа эсвэл спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царигж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад утсаар яриараа. За мөн радиога унтраагаад утсаар ярих юм артгүй зай. Ингээд ихний сонсогч 9977 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9977. Энжил радио. Байна уу? За сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Юу 30 нас үрсэн хүнтэй суудгуу гэсэн сэтгэр юу?
Тийм ээ. Та хэдэн насны төлөө л вэ?
Яна ээж нь байна. Одоо 56-тай.
Харин тийм ээ. Яг ээж авнар л холбогдорой л гэдэг нь.
За. За манай охин одоо 94 оны хүүхдтэй байна. 31 үрсэн.
За.
Тэгээд одоо энэ мэдээж 30 хүртэлээ нөгөө нэг хүнтэй суугаагүй ш, найзлаагүй ш, найзалж үдсэн байдаг.
Аа.
За тэгэхээр энэ тэр найзалж байгаа найзлаад одоо хаягдсан ч юм уу, эсвэл өөрөө хайсан ч юм уу, ингээл одоо нэг тийм тохиолдол байдаг юм шиг байна. Гэхдээ нарийн чирийг би бас мэдэхгүй байгаа. Тэгээд тэрнээсээ л гашиарчтай юм шиг байна юу.
Аа.
Гэр бүлтэй үнтэй байж байгаа болоо, дараа нэг өөр үнтэй нийлээл тэр тэгээд буцаад нөгөө гэр бүлтэй байж байгаа салсан нөхөр нь амар тийм нэг урд нь амьдрал зогсон болохоор энэ хүүхдээ бас бас аюу муухай юу ямар нэг байдлаар байлчтай юм шиг байна.
Аа.
Тэгээд нөгөө суугаагүй амьдрал үзээгүй ийм нөгөө охин байхтаа л нийлсэн. Чи одоо баг 24 тавтаа л нийлсэн байгаахгүй тэрнтэйг.
Аа.
Тэгээд одоо ингээ хүнтэй суулгадгүй өөрөө ч авч суудгүй ингээд амьдралын үрээгээд ингээд балиастад байгаад байдаг байхгүй юу?
Аа.
Тэгээ одоо сүүлийн үед охинтойгоо нэг бүр одоо чамаа 30 гарсан гэхгүйгээр би ингээд ярилцъя гэж байгаа. Саяхан нэг ярилцсан чинь ингээд гинэ ерөөсөө аа би чамааг хурим хийж авахгүй юу яахгүй гэж нэг л их бодол тавьсан. Одоо манай хүүхэд уг нь хүнтэй суугаагүй, хүүхэд гаргаагүй болохоор уг нь бодол тамбар. Тэр чи одоо 2-2 хүүхэдтэй эхнэрээ хайцсан хүн яахаараа бодол тавьдгийг ингээд би одоо бас иймэрхүү л хүүхдтэйгээ жоохон муудалцах маягтай. Тэгээ одоо миний охин болоо. Өөрийнхөө үе тэнгийн одоо 30 наснд бол сонголт бол байгаа шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Тэгэлгүй
яагаад 30 гарсан ч гэсэн 30 наснд сонголт байгаа миний охин болох гэхээр тэрний юм нь араас нь утастай л янз бүр болоод ингэсээр гал аваа явчихсан. Айгүй хэцүү юм аа. Тэгээ хүүхэд гэрлэхгүй яваад ахаар ерөөс эцэг эхчүүдэд бас айгүй хэцүү юм.
Аа.
Тэнийг бол ингэ амьдралаа зохиогоод болсон болоогүй сайдалч бодолтой амьдралын сайн мууныг мэдлээд ингээ хөдөлсөд гүйжвэл бидний сэтгэл айгүй амар байгаа байхгүй юу?
Аа. Тэгээ том дундх уу бага уу?
Бага охин.
А бага охин.
Хоёр охинтэй
тий.
Том охин болохоор хоёр хүүхэдтэй. Тэр мэнь болохоор бүр 10 жилээс нийлээ суудсан болохоор бас өвөр өгд юм бэ.
Ааха. Зүг зүг.
Тийм. Ингээ сүулдэн энэ салж нийлээд энэ сүулийн сонголт нь ингээд янз бүр болоод 2-3 болоод яваад ирэхээр ингээд хүүхдийг чимдхийн дээ дээрэс нь тэр муухай амьдралаа уучлаа амьдралаа нэг гоё зохио чатаагүй юм уу чинь дараа дараагийнх нь хүүхдүүдийг бас ингээд эвдээ заваарад явчих юм шиг байна.
Аа. За тэгээд хоёр хүний харилцааны асуудал хэцүү л дээ, тий. Одоо тэгээд хүнлэнгөөс оролцоод аа хэцүү харин тийм байна. Аа. Зөв зөв.
Тий одоо байж байл гэж ихээр одоо 30-та хүн миний өвгөнд ороод байлгүй юу?
Харин тийм шүү дээ.
Харин тийм. Амьд гэхээр яг амьдрахгүйгээд байгаа хүнтэй миний охин цагаа бараад байгаас хэцүү байна.
Харин тийм
ээ. Одоо нэг хүүхэдтэй болоод болсон бол одоо яах вэ? Одоо энэ одоо төрөнийх нь хоёр хүүхэдтэй амьдрал амьдрах нь гэж бодсон. Хүүхэд ч гаргахгүй ингээ хажуудаа ингээ уяад ингээ уяаны нохоо шиг ингээ байлаад байгаа гэхээр айгүй муухай гарахгүй юу.
Аа. Зөв зөв. За за за. За
тэгэхээр одоо тэгэхээр одоо би энэ 30 насн дээр ирсэн хүүхдүүдийн бол дэндүү хаширлаад л ингээ одоо амьдралаа өрөөд өөрийгөө ч өрөөд идэх юм болов уу гэж бодогдож байгаа.
Аа. За 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 за. За холбогдсонд баярлалаа. За.
Би ерөөсөө би танаас холбогдчихсон өнөөдөр харин дэндүү сайхан холбогдчихлаа. Баярлалаа.
За за өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Таны баяр сонсч явдгийг
баярлалаа.
Танаа хамт олон бүгдээрэнд нь баярлалаа.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
За. За тэгээ манай та сайн өдрүүлэгч энэ сайхан жаргал зовлонго хуваалцдаг нэвтрүүлэг шүү дээ. За өнөөдрийн бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв хүнтэй судгүй 30 наст авсан хүүхдүүд гэдэг сэдвэр энэ 30 наст онгоодын аав ээж нартай нь холбогдож байна. За манай шууд эфиротас 7777 3883 хэрвээ гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдоорой. За манай аз ундран битсэн байна. Зарим нэг дүү нараасаа сонсоход яг сайн хүнтэй таархаараа санхүүгийн боломжтой болохоор суун хүүхдтэй олно гэд сүрхий бодчихсан сүрхий болчихсан байна лээ дүүнэр гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 9666 та дугаартай сонсогч толбогдлоо 9666. Эмжил радио. Бано.
Бано. Аа сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл толбогдлоо. За сэтгэл сонсон нөхөө.
Сонсон.
За. Утсаа спикер дээр нь тавьцаа ярьж гэнэ үү?
Тэгвэл
таны яриа бүр цаа сонсогдоод байна. Спикерээ болиулж үзэх сайн байна. За.
За.
За таныг сонсож байна.
Аа надад одоо нэг 40 гарсан нэг нөхөр байна. Дүү, манай дүү хүнтэй суудаггүй.
За. Эрэгтэй юу юм? А эрэгтэй. За. За.
Тэгээ одоо бараг 40 тий 41-тэй юм байна. Тэгээ одоо эхчээ шувуу 2 ирээд 2 буцахаар эхнэртэй болно гэсэн. Одоо 20 ирээд 20 буцаж яа нөгөө шувуу нь. Тэгээд герман хоолны тогооч геологч мэрэгчлээ тэр
нь. А энүүгээр бараг рекламдчлаа тий.
А уулно. Тэгээд яг одоо нөгөө ганц эрэгтэй дүүтэй. Тэгээд би одоо асууж штэ яагаад ингэдэм бэ гэхээр эхчээ яг тань шиг ингэдэг нөгөө хүүхд гаргаж өгөөд тэгээ ингээ гэрийн эцэгтэй байх тийм одоо эмэгтэй гэдэг юм уу хүсгүү гэдэг юм уу ерөөсөө одоо үед байха болсон гэж хэлээд байгаа байхгүй тийм яг найз хүүхэн байхгүй мүү гэхэд тэр нөхд найз хүүхэн байгаад байх шиг байгаа бүхнөттэй чат бичээ дуулзалдаад ингээд нэг хаяаны шоу удаж гарч ороод байгаа юм байгаад байгаа байхгүй юу тэгээ яа суухгүй нэхэр тэрний хэлж байгаа нь бол одооний хүүхдүүд хүүхнүүд их айхтар болсон тэгээ ингээд зүгээр нэг юм зуга цэнгэлийн гэдэг юм уу нэг юм эсвэл хүүхэд чухад гаргаж юм гэртээ тэрний хүсээд байгаа нь нэг юм гэрээ эзэгтэй гэх юм уу тийм их нэр хүсээд байгаа шиг байгаа өөрийнх нь байдал одоо
аа за
а тэнгууд яг тэр шалгуултанд таарсан эхнэр тэр нөхөрт одоо таарахгүй байноу гэж би бол тэгж ойлгоод байгаа аахгүй тэгээд нэг яг нэг юм ихнэр авчираад одоо амьдрсан юм байхгүй ингээд нэг юм 40 гарсан залуу байгаад тэгээ архтаар суухгүй ажил төрөлтөө доктор зуршилтаа хүн харахад бол уулын голөгдөхооргүй харагдаад идэг надад тэгээд тэрний шалгуурт тэнцэхгүй байна уу эсвэл тэр өөрөө бас шалгуурт нь тэнцэхгүй байна айгу тодорхойгүй нэг тийм нөхөр байгаа.
Одоо тэгээд хардаа за 40 гарсан өөрийнх нь үеийн эмэгтэй гэх юм бол мэдээж бас өмнө нь ингээд хүмүүс үнтэй амьдрал үз цохиоцсон хүүхч уттай ийм эмэгтэйчүүд таарна. А тэгвэл нөгөө над үн чим за тийм үнэтэй ингээд сухгүй за жоохон охин өөрөөсөө жоохон ингээд 20 морь насны 20-од насны гэнгүүт тэд нар чинь нөгөө жинхэнэ одоо ид хийж бүтээх цэцгэлж яваа насны юм чи за хүүхэд гаргалаа гэхэд мэдээж гэртээ суугаад гэрээ зэгтэй болно гэж бодохгүй би цаашаага сурна ажиллана хөдөлмөрлөн гэж тэхэл бахал да мэдээж те тэгэхээр нэг 30-од насны бүсгүүд чүүдтэй тааруулуул нэг яг нэг за би одоо ингээд сурсан ажилласан за одоо би нэг яг гэртээ хүүхд гаргаал яг ингээд гэртээ суяа гэд нэг тийм бодолтой хүн байдığım даа болно тий Тэгтээ таарахгүй л ах шиг байгаа юм тий
Одоо яг тэр нь таарахгүй байна уу тэгээ сүултээ яг уу ер нь за бараг өөрийнхөө үеийн одоо нэг хүүхд мөхтдэй ч байсан яах вэ гэсэн юм шийдвэрт хүрж ийн үг би бас хараад байгаа ер нь нэг чимээ дуулах гэх тэгэхээр би одоо гобас нэг гайгүй юм нэг хоёр хүүхдтэй ч байсан яхаа хүн түнэлүүд нэгж авахгүй шүү дээ
тийм шүү дээ
бас нэг тиймэрхүү айтаахан сэтгэлд нийцсэн ч юм уу өөртөө нөгөө санаа бодол юм нийцчихвэл тийм хүн дагуулад ирвэл бас аштай юу да гэл ингээл баярлал мөрөөдөл хүлээж байгаа юм даа
За холбогцонд баярлалаа өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй
за баярлалаа
за оо бүр 40 гарцсан гэж шүү дээ тий За цэцэг гэдэг сонсогч битсэн байна. 37 оны жил орлоо. Хүнтэй суугаагүй л байна. Шалтгаан нь хартаа найз залуутайгаа 10 гаруй жил зууралцаар өдий хүрлээ дээ гинэ. Ээ ямар хэцүү юм бэ? Яа тэгээд 10 гаруй жил зууралцчаа тэгээд одоо суухгүй байгаа нь тий 27-отойгоос хойш зууралцсан гэсэн үг байна шүү дээ. За дараагийн сонсогч 99 тиг өстө дугаартай сонсогч олбогдлоо. 99 тиг 9. Эмдэл радио
Оо сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Аа за. За. Бас 30-тай охинтой ээж ярьж байна.
За.
За. Аа манай охин бас гадаадд сургууль төгссөн, боловсролтой энэ төргээд айгүй бие даасан энэ төр тийм баггүй юу өөрөө?
За.
А тийм болохоос би
та радиогоо унтраач түү та өөрөө ингэж ярьж байгаа чинь цаад радиогоор ч давхар энд сонсогдоод байна.
Аа. Тэгэхээр өнөөдрийн өнөөгийн нийгэм болохоор миний бодлоор болохоор бас октод хит их бие даалгаж ингэж өөрийг нь одоо тустай гаргаад тийм төрөлтэй болгоод ажил төрөлтэй болгоод ингэж хүчрийг бие даасан юмштэй ингэж хит их болгочоор бас хэм юм шиг байна.
Аа.
Яагаад гэхээр нөгөөхд ингэж яг тэгээд шалгуурын одоо ингээ ирчүүлээ шүү дээ одоо хөөх юм манай Монгол ирчүүл мань хөөхий ажил төрөл хийгээд ингээд одоо босролтой байртай оронтой машин тэрэгтэй гадаадд сурсан гэж тэгэхээр айчтсан юм шиг байгаа ер нь нэг жоохон бэрэгчтэн юм шиг биш
аа ер нь тэ яг өөрөөсөө өндөр боловсролтой хүчрэхэг эмэгтэйгээс ирчүүл жоохон бэрэгдэг ах уугаса
харин тийм ээ тэгээ одоо ямар ч энэ одоо яад юм бэ тий яас гэсэн юм бэ гэсэн нэг тийм бодолтой нэг 30-тай хүүхэнтэй
аа хүнч тэгээ өөрөө юу гэж яах юм та ярилцаж үзүү
харин тэгээ ингэсэн нэг охин мань 12 дугаар ингээд төгсөөл тэгээ шууд гадаадад ингээд сураал тэгээд сургуулаа төгсөөд магистр сураал ингээд 7-8 жил одоо ирчихэж байгаа байхгүй юу
тийм
яг өөрийнх нь үеийнх нь бүгд ингээд гэрэлтсэн нэг бол салцсан тийм ээ нэг бол тэгээд архинд орцсон одоо ингээд үеийнх нь одоо ангийнх нь жишээлбэл
ямар амар хэрэг вэ за
иргэн тойрных нь одоо манай нэг юм яг тийм болчиход байгаа байхгүй юу тэгээд нэг ерөөс ингээд хөөрхи охтуудыг ингээд гац нэг хүүхдээ болгаад хайцсан залуучууд тэгээд бэлгийн юм хайсан залуучууд За эсвэл зарим нэг гайгүй ингээд нэг заавал баян тарганда биш тийм ээ сайхан хөдөлмөрч тийм хөөрхөн хөвгүүд биш тийм бас ийм хит их ийм бэ даасан бүсгүүтэй ингээд харьцаж чадахгүй ч юм уу эсвэл одоо энэ айгүй хөндөр шалгууртай ахч гэдэг юм уу их айгаад байдаг юм шиг байгаа маягаас. Миний бодлороо тэгээд бас охин маань ингээд уг нь ингээд өөр хувийн байгууллагад ажиллаж байсан. Тэгээд хувийн байгууллагад ингээд ажиллаж байхад бол ингээд найс нөхдийн хүрээлэлтэй ингээд овоо болоод ингээд тэр хүмүүс нь тэгээд ингээд болж исэн чи ингээд бас манаахны ингээд гэр бүлийн асуудлаас болоод охин маань өөрийнхөө гэр бүлийн бизнесийг хийх болоод ингээд тэгсэн чи бүр нөгөө дортчихж байгаа байхгүй ягаад тэгэхээр нөгөө хүүхэд чинь нөгөө хамт олонтой
гэр бүл дотроо л байгаад байдаг. Аха.
Босоод гэр бүлийнхаа бизнес руу орсон чинь нөгөө гэр бүл дундаа л эргэлдээд байдаг. Нөгөө гадаадтайгаа амт үнтэй харьцах нөгөө хүндлэнгийн огт танихгүй хүн орж ирээд ингээд одоо анхны асар дурдвал одоо бас нэг ямар ч анхны асар дурдчихвал
юу ч
хийсэн ингээд чичээр дайрна шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Сайн хөөс гоё хайр чинь тийм
шүү дээ.
Тэгэхээр одоо яг тийм юмгүй болчиход ингээд одоо бид хоёр өвгөн битээр хоёлоо яах вэ гэж ингээд толгойд тэгэхэд одоо яана гэсэн нэг хоёр хүн л ингээд бас сонирн байдалтай байж. Тэгэхээр хөвгүүд минь залуучууд минь зоригтой бай. Тэр эмгтэй хүн л бол эмгтэй хүн байдаг тий. Тэгэл гой сайхан үг хэлэх ч юм уу одоо эсвэл тэр хүнийг заавчгүй за энэ хүчрэх эмгтэй эм чи миний эсвэл үг тоохгүй байх гэж битгий бодорой. Зоригтой байгаараа ир хүн л бол ир хүн байдаг шүү гэдэг.
За. За холбогцонд баярлалаа танд. За. За. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 27 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар чухал үед Финон, Payon цахим хөдөлгөөний аппликейшн хамтран аялаж байгаа. За, хамгийн чухал үед хаанаа санхүүгийн шийдлээ хайхаа мэдхгүй байгаа бол та Payon одоо харилцагчтай зориулаад Финон химэх шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлээд байгаа. Тэгэхээр Payon аппликейшнараа 75 сая хүртэл төгрөгийн орон сууц барьцаалсан зээлээ чухал үедээ 5 минутанд шийдүүлээд авах боломжтой боллоо. За, хамгийн гоёноос энийг хэд чувааж авах боломжтой юм бэ шүү. За, Payon application нь захим зээл, 6 хүртэл хуваан төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаа зээл гэсэн хэрэгцээ бүр тохирсон бүтээгдэхүүнтэй. Тэгээд цалин, бизнес, мал зэрэг олон төрлийн аргаар орлого нотлох бас давуу талуудтай. Тэгээд та хэрвээ Payon-о утсан дээрээ татаж аваагүй бол iPhone ярддаг бол App Store-осо, за Samsung холын бусад брэндийн утс барьдаг бол Play Store-осо татаад аваарай. За, ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7533-1111 гэдэг утаснаас аваарай. 7533-1111 townbogfinance.com гэдэг бас веб руу орох болон веб хуудсаар нь орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар чухал үедээ Finon Payon захим зээлийн аппликейшн хамтран аялаж байна. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч хоёр дуудлага зэрэг орж ирж байна. За, 80 85 дугаартай сонсогч талбарлаа. 80 85. Эмжил радио. Байна уу?
Байна уу?
За, сайн байна уу?
Нэвтрүүлгийн дараалтч мөн үгүй шүү, би буруу ярьж байна уу?
За, та холбогдсон байна.
Оо, за, баярлалаа.
За, сэтгэл сонсон.
Сонсон одоо нөгөө нас үеийнхүүдсэн хүүхдийнхээ тухай ярьж байгаа юм. Мөн үү?
Үнтэй суудгүй 30 нас давсан хүүхдүүдийнхээ талаар аав ээж нар ярьж
байна. Аа, тийм, тийм, тийм. Яг зөв. Би одоо 40 настай нэг хүүтэйгээ эхний бит хоёр амьдарч байна.
За.
Тэгээ одоо урд нь нэг одоо охинтой бас нэг 20 настайдаа суугаад нэг 5-6 жил амьдарч байгаа. Тэгээд нэг 30-40 настайгаас тэр хоёр дуртай болсон. Хүүхэд шуухт байхгүй тэр хоёр.
За.
Тэгээд тэрнээсөө хойш одоо ерөөсөө авгаа авдггүй. Хөөс өөр хурдан хаваасаа гэж жил болгонд гойдгийн. Тэгээд одоо ахгүй уулын амьдрал ах нэг компани захирал хийдгийн. Бас боломжийн амьдралтай орон сууцтай одоо эмгэгтэй хүнд бол одоо голохдохгүй гэж боддгийн шүү дээ одоо ах нь. Гэсэн мөртлөө одоо ерөөсөө хүмүүс суухгүй юм би өөр гайхаа. Тэгээд одоо ажил ажил гэж явсан хүн байх юм. Өөртөө гараад тийм юм уу гэж ишэтсээ бол тэгэл явах юм одоо тэгээ одоо заримдаа нэг наад ярьж байгаа усууд бас ч болдог бол бүр танилцуулчих юмсэн гэсэн охтууд мохтуудч байх юм. Одоо нэг 30-аас нь охин байвал одоо зөвөө санагдах юм.
Хүүшээ харин тийм одоо танаа хүүчин саяны тэр нөгөө нэг гэр бүлийнхаа бизнес хийгээд байгаа гадаадад сурч марсан хүүхэнтэй танилцуул бас айгүй гоё болдоо таарад шүү дээ уулна тий.
Айд
дураараа тий.
Тэгээ санаа холбогдоод байгаа байхгүй юу. Юу гэдэг вэ? Юу яагаад болдог бол одоо тэрийг ч сонсоод залгалаа л да болоод одоо нэрээ
амьсгалах
юмсан гэж бодоол. Одоо юу яах вэ? Одоо барилгын компанитай бас боломжийн амжилттай одоо надад бүр одоо нуух юу ах бол усан дээр бүр 2 давхар байшаа халуун уустаа нойл бүр үх юмтай ихний битгээр байшин бариад өгцөө. Хотод одоо 2 тустай 2 байр байгаа. Тэгэл одоо ийм өртлөл одоо тэгэл одоо хавхан ахгүй юм хэцүү байна тэр нэр.
За танаа хүүчин одоо тэгээд танаа ганц хүү юм уу эсвэл дээр доор нь ах ихч дүү юм уу байгаа юу?
Оо дээр ах та доороо зүгтэй л үү. Тэгээд хүү тустай гараад явцгаа.
Аа тэгэл тэгэл ах тэгсэн л ах л да тий.
Тэгээд одоо нөгөө нэг дүүгийнхаа ахыхаа хүүхдүүдийг ихээр нэг ихлүүлсэн үнэл байх юм. Тэгээд одоо болдог бол одоо нэрэ жирэнд нэрэ нэг одоо болдог бол загинж байгаа ч юм аахгүй суулгаж байгаа хүүхдүүд сонсогдоод болчихгүй.
Өөрө ярилцаж үзсэн үү минийхөө ер нь яагаад тэгсэн чинь юу гэж яах юм? Хүүч нь өөрөө юу гэж яах юм?
Гэрээ одоо зарим нэг одоо яах вэ? Нуух юу байх вэ? Бас нэг ганц нэг охтууд мөхтүүд та танилцж байлцаад уулын бас яас нэг охинтой. Тэгээл одоо нэг хүүхдтэй байсан.
За.
Тэгсэн чинь нөгөө бас яах вэ? Тэд бас нэг одоо юу гэж яах вэ? Бас боломж яринд ажилтай айлын охин л дээ. Тэр нь бас тэгээлс нөгөө хатам адмуудсан хамтгарсан чинь нэг бас дүү нөхртэй мэлээ. Тэгээл нэг дүүгийнх нь нөхөр нь дэмбэр шиг зүгээр ерөөсө гүүгэл ах ингэ нэг. Хөөе хаснаахаар нөгөө тэгсэн чинь намайг яг тийм байх гэдэг ахи би тэгээд тийм ч тэгээд барлаг болж байгаа юм уу чадахгүй хүрээд ирсэн.
Аа бас зөв штэ тий тий штэ. Дэмбэр шиг амьдрал гэж.
Тэгээ болцсон.
За за за.
Тэгээ одоо бид хоёр бүр тэрнээс хойш бүр байхгүй болсон. Тэгээ одоо бүр баларсан юм болоод байна. Нэрээ одоо болдог бол одоо энэ араажгаар сонсож байгаа хүн байв үлээ нэг танилцуулж байлцуулах тийм боломж өгд юм уу? Яаг тий одоо бүр гайхаад ах.
За за за. Гэтэ гоо яг ингээд санамсаргүйгээр тий одоо төрөөний тэр нөгөө нэг ихчээ охин танаа хүүэр ингээд ёстой нөгөө нэг ихчээ ярдгаар анхны харц марцаар дурлалцуул гоё юм да тий уулна. Аав ээжүүдийнхээ шахансаар ш. Ааха.
Тэн тий одоо аваа автгүй одоо нэг тийм үг зөв битгээр нэг яагаад ч одоо ганцаараа битгээртэй хамт амьдарч байгаа болохоор одоо тэрэндээ нөгөөдөөс ч илүү хайртай болчихвээ.
Одоо
битгээр авч яваа үнд чи одоо үнд чи хайртай байхгүй хөөч яах вэ одоо? Тийм. Тэгээд тийм үү стал байна да тэгээд.
За 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 за. Та одоо тэгээд хэд орчим насны төлөөлөл үлээ? 60 50.
Оо гасар гас одоо 64 ч
юм уу. Оо за 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 за. За за. За холбогдсон баярлаа.
Баярлалаа.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Сайн сайхан нэг үсээрэй.
Баярлалаа. За. Энэ аавэр нар ямар хөөрхөн юм бэ те нэрээ хүний л эцэг их болсон байна. Ингээл 40 гарсан 30 гарсан хүүхдүүдтэй ингээл санаа зовоол байж байгаа штэ те. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 33 минут болсон нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Toyota Top Motors дэмжээ ажиллаж байна. За Toyota Albiosны дилер Top Motors төвд 5-7 оногийн турш 5 төрлийн өөр бэлэгтэй автомашины тос солих хаяа эхэлсэн. За тэгэхээр та бүх төрлийн Toyota болон Lexus автомашиныхаа хөдөлгүүрийн тосоо Top Motors төвдэр солиулаад гарын бэлэг авч давхар 7 оног бүрийн топ бэлэг эзэн болох боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7777-8090 утаснаас аваарай. 7777-8090. За ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Toyota Top Motors баярлалаа. Дараагийн сонсогч 8998-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8998. Эмжил радио. Байна уу?
Сайн байна уу? Өдрийн мэндийг хүргье.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За, сэдвээ сонссноо хөө.
За, би бас нэг 40 гарын 40 хүрдэг дүүгийн хаан одоо ихтэн гэх юм уу? Даура ихтэн гэх юм уу?
Аа. Эрэгтэй эмэгтэй дүүн.
Эмэгтэй.
Аа, за.
Тэгээ амар өндөр боловсралтай англиний хөш юм баггүй. Тэгээд одоо ингээ хүнтэй танилцаач нийлээтгэл тэгэхээр тэрийг айгүй одоо эмоцтай айгүй тийм хүн дээр хүлээж авдаг. Өөрийнх нь уг хүний хувьд айгүй мундаг сайн одоо айгүй хүмүүжлтэй юм хүүхэд байгаад байдаг. Тэгээ одоо яг тэр дүүгээ ингээ хараад хар миний өөрийн охин одоо 25-та Солонгос сурдаг. Тэгээ хайлаа дөнгөж 16 нас хүрэхгүй шахуу явцсан ингээд амар бие даасан хүн чин бас одоо ингээд би 25-та хүртэл чи ядаж ингээ найз залгатай болчихье гэдгээр тэгэхээр тэгээ Монголд очиод нийл хүн байхгүй ч гэдэг миний үеийнхэн дуусна штэ гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл би одоо яг араас нь одоо 25 та гэдэг чинь сая хүмүүс ирж байгаагаар 30 руу орох гэдэг аахгүй юу.
Тэр
зэрэг бас юм хэтэжүүд ер нь хит их түрүүний нилэн 2 гоно хүний өмнө холбогдсон тэр багдны явуулаад ч юм уу тэгээд ингээд хит их бидаасан нэмэгтэй олгох бас нэг тийм хитрхийн одоо ингээд өндөр шалгуур тавьдаг ч юм уу юм болчих юм болов уу гэдэг бас өнцөг харагдаал байгаа. Ер нь бол яг мэдээж эмэгтэй хүн боловсралтай байх хэрэгтэй тий. Гэхдээ л бас нэг эмэгтэй хүний дээр нэг уян зөөлөн бүгд юм байдал нь алдагдчих юм болов уу гэж хараад байна.
Гэхдээ яг зүгээр эмэгтэй хүн болгоны дотор нэг тийм ялхардаг нэг юм энийг гоё эмэгтэй нэг байгаа штэ. За одоо 40-тэй эмэгтэйгийн дотор 25-тай эмэгтэй байдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд тэрийг сэрэж гаргаж ирч чадах эр хүн бас одоо тэр болгон байдгүй. Гэхдээ байдаг. Тэгэхээр тэр хүнтэйгээ л таарах хэрэгтэй юм шиг санагддаг шүү дээ надаа.
Тий, ер нь тийм бах тий. Бас энэгээр айгаа олон хүмүүсийн үзэл бодлыг ингээд сонсож хат ингээд би бүр альтайхан гадаа ирч орохгүй ингээд сонсож. Тэгээ ингээд яг үнэ хэлэхэд одоо дүүдээ санаа зовж ин дүүгээ санаа зовдог гэсэн үг араас ингээд 25 үрээд ингээд баг 26 руу явж байгаа өөрийн охин болчихсон байхгүй. Тэгээд ингээд за миний охин ингээд боловсрал эзэмшлээ, хилтэй боллоо ингээд хүний нүтгт бас ингээд амьдрч үзлээч одоо их орондоо ирэх чихээ YouTube Монголд ч яаж амьдрах юм ч гэдэг юм уу тий эсвэл ингээд үгүй тэгвэл чи яаж солонгос чамаагүй хүмүүстэй ингээд танилцаач гэхээр энд тийм job байдгүй шүү дээ ч гэдэг юм уу тий ингээд ер нь бол ингээд эмгэгтэй хүмүүсийг бас их хэд их эрт ингээд биеийн даалгах ямар байд юм бол доо гэдэг үнцгээс бас их боддог болсон л да.
Аа. Зөв зөв. За за за. За одоо ажил руугаа ордоо хөө холбогдсон баяр. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ бай.
За. За манай шууд периодаас 77-77-38-83 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77-77-88-30 гэсэн утсаар холбогдоорой. Өнөөдөр бид хүмүүс хамтдаа хүнтэй суудгүй 30 нас давсан хүүхдүүд гэдэг сэдвээр за энэ 30 настангуудын аав ээж нартай холбогдож байна. За дараагийн сонсогч 88-50 дугаартай сонсогч холбогдлоо. 88-50. Амжилт радио.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн нөтрөл холбогдлоо. За тэнийг сонсож байна.
Өнөөдөр их зөв сэдв ярьж ин л та. Ер нь би бас иймэрхүү төрлийн ажил хийж ирсэн. Зуулчилсан. Байна уу?
Байна.
Тэгээд өөрөө тэгэхэд ганц би ийсэн юм аа. Тэгээд ер нь би яг тэр тиймэрхүү ажил хийдэг байхдаа ер нь маш их ховор гэдэг юм шиг иймэрхүү хүн хооронд нь танилцуу зуулгах. Тэгээд Монголд болохоор зарим улсад нөө тэгж танилцчих яах юм гэж сэтгэхүүн өөрчөө гэдэг юм уу. Тэгээд ер нь хамгийн энэ хоорондоо би нэг энэ олж чаддаг юм уу даа гэж боддгийн. Яа тэгэхээр гараадаа би чамтай танилцчих гэхээр нөгөө нь юу гэж бодох вэ? Баар савнаас танилцчих гэхээр юу гэж болох вэ? Одоо ер нь иймэрхүү талын юм жоо хөгжүүлж тийм ээ иймэрхүү талыг ер нь яг би энэ хооронд нь олоход дуслалтай ч юм уу. Ер нь энэ талаар ер нь жоохон одоо ян цом одоо ажлуулаад усууд илүү хөгжүүлээ одоо ялангуяа.
За юулын ерөөсөө ийм танилцах төв мөвийн талаа юу ч яриаггүй шүү манас хэдэв. Та өөрөө хідэн настай хүн бэлээ?
А би өөрөө 40 гарсан юм. Би өөрөө хүн альтантай суудсан. Ганц би ягт болохоор.
За би өнөөдөр 30 нас гарсан хүмүүхдүүдийн аав ээж нартай холбогдож байгаа шүү. За баярлалаа.
За.
За манайхан сэдвээ сонсоод ойлгоод тэгээ юу ярих гэж байгаа тодорхой олгож орж ирээрээ. За манай шууд телевиутаас 77-77-38-83 хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 77-77-88-30 өнөөдөр бид хамтдаа хүнтэй суудгүй 30 нас давсан хүүхдүүдийн хүүхдүүд гэдэг сэдвээр энэ 30 настангуудын аав ээж нартай холбогдож байгаа шүү. За дараагийн сонсогч 9929 дугаартай сонсогч холбогдлоо. 9929. Энгл радио.
Аа тримин.
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. За таныг сонсч.
Аа 30 гарсан нэг охинтой байна аа энэ жил.
За.
За яагаад хүнтэй суудгүй ингээд асуугаад ярилцахаар өө одоо тэгээ бас нэг хажуудаа нэг хар юм чирээд айдуулж чиглүүлж чирч амьдрах ч бас хэцүү төвх гэлтэх юм.
Аа аа.
Тэгээ яагаад ч гэж зөвхөн урд нь бас нэг хүнтэй үерхээд уг нь гайгүй сайхан болж үтээд амьдрах гал үзсэн нөгөөх нь харахад их сайхан дүлгөөм надад бол их таалагддаг.
За.
Таан ч бас нэг тийм гайгүй айлын өгцөхөрө тэр юм уу бас буруу зам руугаа ууж идэ шоотах талтай юм да.
За.
Залуу. Аа. Тэгээ одоо ингээ охны минь бүр хашраацсан.
Аа.
Бүр тэр байтал одоо нөгөө хар тамхи мөнгө татгах хүртэл юм дуулж байна тийм хүмүүсээс ч одоо.
Аа.
Тэгээ одоо охин маань тэрнээсээ хашраа сэтгэлтнээс амар хар тол бүлтцсэн.
Аа.
Тэгээ одоо тустай амьдрдаг ажил төрөл хийдэг, карьер их өөдөг. Тэгээ тустай амьдрэх аюу хараасан санаа зовх юм аа.
Аа.
Яг тэр чинь хаяа хаалгууд бас ингээ хүн оролдоод ээж тэгээд хаяанаа л гэх юм. Тэгээд энэ болохонд өөртөө сэтгэл зовж байгаа юм чи. Яа на орц руу орохдоо сайн харж агараа, ингэж агараа, тэгж агараа.
Аа.
Хүнтэй суучлаад ингээ санаа зовхгүй шүү дээ.
Аа. Танай охин
том хүн маань.
Аа. Танай охин ямар мэрэгчлээ вэ?
Оо манай охин асан айгу том байгууллагад ажилладаг л да.
Аа зөв зөв.
Яг одоо гэрээ контракт юм дээр ажилласан дээр ажилладаг.
Аа зөв зөв зөв.
Тийм тэгээ би одоо охиныгоо тэр чинь бас одоо ингээ 30 үрээ насны явагдсан сэтгэл санаагаар ундаг.
Аа.
ер нь бид нар хэлэхгүй болохоос наад бол чинь тийм байт юм билээ.
Ааха. Мэдээж одоо жишээлбэл ядчил оройдоо моройдоо бас ганцаардчихаар шүү дээ. Ер нь бол тий ядчил бартаа амьдрдаг ганцаараа амьдрдаг.
Ядчил яаж би тэр юм үүсэнгээ би урд нь мэдтгүй яаж хаад.
Ааха.
Нэг би нэг орой утсан амтраа унтчих байхгүй юу.
Ааха.
Одоо айгаад болсон. Тэгсэн чинь над руу залгсан миний утс болохгүй. Ахын гур хүүхдтэй ахруугаа залгаад ойрч муулаад бас л айгүй сэтгэл санаагаар унаад одоо 2-3 жилийн өмнө. Би өөр нь яагаад ингэж амьдарч байгаа, яаж байгаа, ээж байгаа ингэж ингэж. Тэгээ одоо ингэ нэг ганц би ингэ болохоор тацаад тэтгэхгүй амьдрахтай болохоор ингэж аль хэрлүүгэл дандаа тусламж үзүүлж амьдрэх болчихсон.
Аа.
Та нар яаж вэ? Та хоёр яаж вэ? Аав жаар яаж вэ? Тэг хамгийн их сэтгэл санаагаар унах юм биш шүү.
Тэр
мэдхгүй байлээ. Наанаа л энэ стаашнаас олоод ингэ тэгсэн чи ахуугаа яриад байсан ах нь өглөө надруу залгаа та ягаад буцалцаа унтраач вэ би шүнжэнгөө дүүтгээ ярьла уйлаа цаач сэтгэл санаагаар унаад айгүй чи айсан амиа оролцоод гэж айсан гэж байгаа
аа
тэр амар нууц юм билээ
тэгин 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 тэгин
юусе хэлэхгүй юм байна
та таны санааг зовоочгүй дээ л гэж бодож байгаа шүү дээ охин чи
тийм юм биш дээ яагаад санаа зовоочгүй гэдэг наана болоод байдаг хэрнээ яа чи нэг чинь туслахгүй ямар дэмжлэг авахгүй гэдэг тэтгэлэг чирнэст амар байдаг юм билээ хүмүүс
аа
Тэрпи одоо тэрийн ойлгоод ахасан сонсчод завгүй бай гэдэг. Дуртай амаараа хичээл явтыг инк гэдэг. Одоо охин мань ерөөсөө завгүй байд. Өглөөнөөс бүр орой хүртэл тэгэл ямар ч ясан орой хаалганд би рапорт авах маягаар хаан байна. Яаж нүүж чинь.
Ааха.
Тэгэд ярилцахаар оо одоо ингэ ботхор шиг бас нэг хар юм чирч чиглүүлч ингэж. Бас нэг хажуудаа нэг юм ингэ юу яаж явах төв төв. Гэтэл тэр чинь дотроо
Одоо ч
гоцтой энэ тэрэ гэхэр чин яана би бүр 30 хүрч вэ одоо яанаас та нэр яана би өгшрөөд юм баг би танаас л өгшин болоод юм гэдэг хэ нүур цараага хараад ингээд өдөр сэтгэл хөдлөл бит юм билий
зөв зөв за
тэр карьерээ хөөж гин одоо хүүхд мань ерөөсөө ажил төрөл амьдрал тэгэл завгүй хоббигоо хөөж гин
зөв зөв
тэгэхээр хүүхдүүдэд бас ойлгох хэрэгтэй мэн чи л ингээд энэ ашнас болоод ингээд энэ тэгэт ингэж бодчихгүй юм билий айгүй амир болчих юм билий
Зөв зөв. За. За холбогцонд баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За.
За баярлалаа.
За. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 43 минут болсон. Нэвтрүүлгийн манд хамтран аялагчаар Бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлгэлэн гэсэн оройтойгоор хүүхдийн Линекс амьд бактери хамтран аялаж байгаа. За 2 тэрбум сүүний хүчлийн амьд лиофилжүүлсэн ашигтай бактери агуулсан бэлтгэл шүү дээ. За тэгэхээр Монгол зарагдаж байгаа лиофилжүүлсэн амьд ашигтай бактери ганцхан байгаа. Энэ Линекс байгаа. За тэгэхээр энэ нь болохоор Швейцар улсын Sandoz компани бүтээгдэхүүн. За тэгээд хүүхдийн Линекс нь сүүн хүчлийн бактери буюу бифидобактери агуулдаг. За нэлх хүүхдийн гидсний 80-аас 90 хүртэлх хувь нь бол бифидобактери байдаг учраас хүүхдийн биеийн онцлогт маш сайн тохирдог байх нь тийм ээ. За тэр лиофилжүүлэх арга нь юу юм бэ гэхээр хамгийн сүүлийн үеийн технологи бөгөөд маш өндөр өртгөөр хийгддэг бактерийг амьдаар нь хадгалах юм технологи байгаад байгаа. За лиофилжүүлсэн бактери нь одоо нөгөө нэг ходоодны хүчил цусны хүчил төсвөртэй хүний биед ороод амьдрах чадвар өндөр байдаг байх нь байна. За тэгээд QPS GRAS статустай за хүний биед аюулгүй гэдэг нь баталгаацсан байх нь юм. За тэгээд Монгол улсад имээр бүртгэгдсэн учраас аюулгүй үр дүнтэй нь олон судалгаагаар батлагдсан. За тэгээд сүүлийн 40 жилд хийгдсэн нийт судалгааны 80% хувийг ашигтай бактерийн тухай судалгаанууд эзэлдэг юм байна. Тэгэхээр 1977 оноос хойш ашигтай бактери нь хоол боловсруулалтыг дэмжиж, витамины нэгдлэгчдэд оролцдог, за дархлааны системд нөлөөлж, дархлааг сайжруулдаг, за өвчин үүсгэгч бактерийн үрлэгийг дарангуулдаг, хорт бодисыг сармагч болон хашил үүсгэгчийг арилгадаг гэх мэт маш олон даваа талууд бол энэ судалгаагаар тогтоогдсон байдаг. За тэгэхээр та өөрт ойрхон ямар ч имийн сангаас авах боломжтой. Тэгээд Линекс амид бактери гэж зөвөр крилэр бичээл Facebook руу орчин. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлгэлэн гэсэн сураатайгаар хүүхдийн Линекс амид бактери хамтран аялаж байна. Баярлаа. За дараагийн сонсогч 99 10-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99 10. Эмжил радио. Байна уу? Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. Сэтгэл сонс нөхөө.
Тосын сонсон. Би өөрөө 40 одоо нэг 2 хүрч байгаа. Манай дүү гэж нэг сайхан гар байна.
За хэдтэй дүү нь?
Одоо манай дүү 29-тэй.
За.
За бас Солонгос нэлен гайгүй сургууль, 2 сургууль төгсөөд ирсэн.
Аа.
Одоо бид тэр хоёулаа нь үлдсэн.
Аа.
За тэгээд ингээд хүнтэй суудаг. За нэг хүнтэй суугаач ингээд тэгээд ч ихээр одоо та өөрийгөө эхлээ та өөрөө хүнтэй суугаач гэхдээ ингээд болтго.
Хүй. Та өөрөө ч гэсэн хүнтэй суугаагүй мэдээж дүүгээ бас сайхан гар байна гэчих.
яг би ч нэг суудлаа тэгээд бас нэг амдрал болоогүй.
За.
Тэгээд нөгөөх маань бас нэг хүнтэй сууж өгдөг. Бас нэлээд гайгүй боловсралтай, бас энд нэг гайгүй байр суурь эзэлсэн карьертай, бас нэг өөр ингэсэн компанитай. За тэгээд ингэ байгаад идэг нэг бас нэг тийм хүүхэн байна.
Тэгээд дүүтэйгээ ярилцаж үзсэн үү? Дүүн тэгээд юу гэж яах юм?
Тэгээд одоо яг нэг аавшгай болон ах шиг үнтэй гэж сууна гэж.
За.
Тийм хүмүүс одоо мэдээж аавшгын ч юм уу ах шиг ч юм уу хайрлах хэрэгтэй юм гэдэг бол бас тийм нийлбэр бол байхгүй шүү. Өөр өөр орчин төссөн хүмүүс ч юм бол хайрлах арга нь бас өөр өөр байгаа. Тэгэхээр манай хүн бас ингэдэг нэг зүг ойлголцохгүй байна уу? Айлсвал би их төрхий хүчлээд байна уу гэдэг нэг юм асуудал байгаа гэдэг. Одоо сая төрөний тэр яриад байгаа тэр залуучууд нуудаас болдог бол нэрээ нийлүүлж мэл.
За. За холбогцсон баярлаа.
За баярлаа.
За. За одоо ингэдэг эцэг гэхээсээ хойлох нь үлдсэн юм бол одоо тэгээд ганц ахын дүүгийн хадлаа санаа зовхоосч яах вэ тийм ээ? Сайн ах байна өө, сайн ах байна. За маог ёо гэдэг өнөөдөр ядаж ганц хосуудтай болчих юмсан да дундаасаа гинэ. Яа, хилэг аваа яаж вэ? За дараагийн сонсогч 8036 та дугаартай сонсогч талбарлаа. 8036. Эмжил радио. Байна уу?
Сайн байна уу? Өдрийн минь.
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүлэлт холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа, би одоо нэг гоц хурж яваа нэг хүүтэй маа.
За.
За эхнэр аваад очтой болгоод өгөөч ээ гэхээр. Охтууд нь голоод байх юм гин. Эд хөрөнгө харж байна. Ажил мэргэжил харж байна.
За.
Орон байр харж байна гинэ.
За.
Гэ яах вэ миний хөө 1 2 хүүхдтэй яах вэ? Танил болж байвал яах вэ гэсэн чинь аа ээж минь болоогүй. Орон бариа бэлтэн, мунхнагаа бэлтэн гэхгүй бол эхнэр олдохгүй.
За. Танаа хөө юу хийдэ? Ямар ажил хийдэ?
Манай хүүхд нэг хамгаалагч хийдэ.
Аа за.
Тий, тэгээ яах вэ? Нэг тийм ууж идээд гадуур дотор яваад авахгүй бол нэг яах вэ? Ганц гэмэн тамхит батх юм да. Тэгээ өөр уул нэг хор нөлөө байхгүй. Эмэгтэй хүнд бол уул нь янзын аягүй ойхон.
Танаа баг уу?
Уг би ерөөсө ганцхан.
Аа, ганцхан үүтэй. Аа, за.
Ганц хүүтэй юм байгаа.
Та одоо хэд орчим насны төлөөлөл вэ?
Би одоо өөрөө 50 хүрч яваа.
Аа, зөв. Хүүе тэгвэл одоо ганц хүүгээ нэрэл одоо ингээд хүнтэй сууж хүүхд гарахгүй бол тэгээд бас сараад л суугаад хэцүү юм байна,
тийм. Харин. Хажууд дуулан цуг өгдөө манав би хоёр битгур гуруула цуг өгдөө.
Ааха.
Тэгээ гарч ор миний хүү гэхэд ээж гарч ороод яах юм бэ? Яах вэ? Охтуудтай ч уулзгаар амар зардал үндэстэй. Айгүй юм. Нэхэж уулзчаад хулигтай явчихдаг гэх.
Аа, за. За. Бас ээ. За. За, холбогцсон баярлалаа танд. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, алийн ганц хүү гэхлээр. За, одоо утсаа. Одоо л утсаахгүй. Сэтгэлдлүүдээ уншиж өгж байгаад тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгнаа. За, Мина бичсэн байна. Манай ээж намайг наанаасаа цайгаа увааж уухан олдохгүй байна уу гэсэн юм чинь гинэ. За, Мина минь одоо Солонгост ажиллаж амьдардаг байх гэж бодож байна. За, Дука Төмкө хүүгээ эхнэртэй болгомоор л яашаа хариугүй 30 хүрлээ гэсэн байна. За, Далхаа Чимгэ гэдэг сонсооч ахын хүү 40 гарчсан. Ах 64-тэй гэхээр хиттэйтэй хүүхэд нь гарсан байх уу гинэ. За 64-тэй хүн хүүхэд нь 40 гарлаа гэхэд 24-тэй төрүүлсэн байгаа шүү. Яа энэ то 64-өөс 40-ийг хас чадахгүй юм аа. За. Өөр юусэн байна. За өөрийгөө энэ төгөлдөр нүгээр ба. За, цэлээ цэгээс байна. Манай ээж баг ахыг хүнтэй суулгах гэж хос тогруу ойж наагаад өөр бас юу ч хилээ ойж нааж өгдөг байсан. Удаагүй суусарчдаг нэ. Хүүе, юу хөөрхийн те. Тэгтээ яхаа хүмүүс энийг мухар цусаг гэж хүлээж авах ч хүн байдаг. Тэдэр нэг фингшүүгийн бас нэг хоёр галууч илүү хоёр нэг хос шуу байгаад байдаг штэ те. Тэр мэрийг бас өгөөд гэр мэртэн тавиад байдал байдаг. Билээ энэ ээж нар ч тэгээ хүүхдүүдийн хадлаа хэм хийш те. Ер нь бол. За. За, энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 11-ний Баасан гарагийн Та сайн уу нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс та ганцаараа биш гэсэн уриатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За, нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Fin On Payon чухал үедээ Finon Payon захим зүйлийн аппликейшн за мөн Висхан гисэнд ад жаргал бэлэглэн сураатаар хүүхдийн Linux амьд бактер хамтран ажиллаа баярлаа. Өргөлөл эрхэм салбартаа цабрын хүнд явдаг радио мэдээг үйл авц сонсны дараа үдээ ачаар нэвтрүүлэх ашиглах дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3
Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3